та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Олон хүн мөнгө зөөвөрлөгчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаагаа ч мэддэггүй хэмээн нэг нь томоохон банк мэдгдсэн юм а. Гэмт хэрэгтнүүд австралчуудад ердөө $200 санал болгоод банкны дансаа түрээслүүлэхийг хүсдэг. Улмаар тэднийг мөнгө зөөвөрлөгч болгон ашиглаж байгаа юм. Банкны дансаа бусдад түрээслүүлэх, худалдах эсвэл бусдтай хуваалцах нь хууль бус үйлдэл юм. Та үүнийг гэмт хэрэг гэдгийг мэдэхгүй байсан ч таныг ноцтой эрсдэлт хүргэж болзошгүй юм гэдгийг Австралийн холбооны цагдаа анхааруулж байна. Австралийн холбооны цагдаагийн газрын мэдээлснээр олон тохиолдолд хүмүүсийн хувийн банкны дансаар мөнгө хүлээн авч дамжуулах ажлыг хийхин төлөө $200-$500 санал болгодог. Эсвэл шилжүүлж байгаа мөнгнөөс хувь өгөхөөр амлалт өгдөг байна. Энэ мөнгийг ихэвчлэн крипто валютын платформор дамжуулдаг. Эсвэл мөнгийг бэлнээр авч хэргийг мөрдөн шалгахад хэцүү болгодог. Гэмт этгээдүүд мөнгөө шилжүүлэхин тулд ямар ч хүнийг тэр дундаа жирийн нэгэн австралчуудыг ашигладаг гэж Австралийн холбооны цагдаагийн мөрдөн байцаагч Мэри Андерсон ярьсан юм. Банкны данс түрээслэх, худалдах эсвэл худалдан авах нь хууль бус үйлдэл бөгөөд ийм үйлдэл нь гэмт хэргийн сүлжээг дэмжиж байгаа хэрэг юм хэмээн Андерсон ярьсан юм. Таны дансаар ловер, сүрдүүлэг хийж эсвэл хар тамхины 8 терроризм зэрэг гэмт хэрэгтэй холбоотой орлогыг хадгалж байж болох юм гэж дэргэллээ. Энэ оны 4-р сард 26 настай нэгэн эмэгтэй мөнгө угаах сүлжээний хэрэгт буруутгагдсан хоригдсон тухай Австралийн холбооны цагдаагийн газраас мэдээллээ. Тэрээр Сидней болон Мельбурнд байрлах мөнгө зөөвөрлөгчдийг ашиглан бэлэн мөнгө хүлээн авч эсвэл банкны дансанд байршуулсан бөгөөд энэ нь гэмт хэргийн орлого байсан хэмээн үзэж байгаа юм. Эдгээр дансуудыг ашиглан нийт $3.8 сая гэмт хэргийн мөнгийг гадаад улс руу шилжүүлэн угаасан байна. Мөнгө зөөвөрлөгчийн данс гэмт этгээдүүдийн хамгийн гол тактик болдог. Commonwealth банкны мэдээлснээр мөнгө зөөвөрлөгчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа олон хүн буруу зүйл хийж байгаагаа гэдгээ ч мэддэггүй. Зарим нь хуурамч ажлын зар эсвэл амар хялбар мөнгө амласан сошиал медиа сурталчилгаагаар илсдэг. Харин зарим нь танил нь эсвэл найзаасаа ийм саналыг хүлээж авдаг. Гэмт хэрэгтнүүд, залуучууд, оюутнууд хамгийн анхаарал татаж байгаа нь Австралид шинээр ирсэн хүмүүсийг онлон ашигладаг байгаа юм. Хуурамч мессежний нэгэн жишээг бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгтээ оруулсан. Энэ бол Commonwealth банкнаас мөнгө зөөвөрлөгчийн заллингийн мессеж хэмээн бидэнд ирүүлсэн юм. Австралийн банкнуудын холбооны гүйцэтгэх захирал Анна Блэй хэлэхдээ мөнгө зөөвөрлөгчийн данснууд нь ловерчдын бизнесийн загварын чухал хэсэг болдог. Банкнууд ийм данснуудыг илрүүлэх, мөрдөн шалгах, хаахад анхааран ажиллаж байна хэмээн ярьсан юм. Хулгайлагдсан мөнгийг нуун шилжүүлэхин тулд хулгайсан мөнгөө нуун шилжүүлэхин тулд мөнгө зөөвөрлөгчийн данс ашиглах нь гэмт хэрэгтнүүдийн хамгийн гол арга зал юм гэж Блэй ярьсан юм. За хэрвээ танд банкны дансаа түрээслүүлэх эсвэл зарах санал ирвэл ийм зар сурталчилгаа харагдсан бол үүнээс зайлсхийхийг анхааруулж байна. Танд ийм санал тавьж байгаа нь гэмт хэргийн ашиг орлогыг нуухын тулд таныг ашиглах өндөр магадлалтай байгаа юм. Австралийн холбооны цагдаагийн газар болон банкнууд танд аюулгүй байдлын төлөө дараах зөвлөмжийг өгч байна. Банкны данс эсвэл нэвтрэх нэр нууц үгээ бусдаа хизээж бүү хуваалц. Мөнгө хүлээн авч дамжуулах, ажил санал болгосон заруудаас зайлсхийх. Сэжигтэй зүйл илэрвэл өөрийн банкнда мөн Scam Watch заллингийн хяналтын вебсайт эсвэл Report Cyber-т мэдээллээрэй.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Урагшаа зураас Mongolian хуудасаас хүлээн авах нь.